Bol premiérom a ministrom financií. Napokon sa ocitol tam, kde začínal. Vo svojej nízkopočetnej strane, ktorú opustili jeho kedysi najbližší spolupracovníci. A nebol by to on, ak by si celú situáciu ešte viac neskomplikoval vytvorením volebnej koalície. Má ešte Igor Matovič čo ponúknuť. Posúďte vy sami. Igor Matovič je dnes hosťom denníka Pravda. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Hovorí sa, že voľby sú vždy vysvedčením pre tie predchádzajúce vlády. Ako by ste oznámkovali tú vašu a tú Hegerovú?
Ja si myslím, že to je iba taká drzosť od každého politika sa sami seba známkovať. Úplne naozaj máme veľmi, veľmi dobrého učiteľa, alebo učiteľa zákazníka, alebo tak by som to nazval, ktorý raz za 4 roky jednoducho vyriekne ortiel a dá nám to vysvedčenie. Takže ľudia vo voľbách rozhodnú, oznámkujú. Na druhej strane...
Patrí sa skladať účty?
Skladať účty samozrejme, ale tak ja zase zároveň verím v to, že ľudia sú múdri, ale naozaj ľudia iba, ktorí plávajú po povrchu, porovnávajú napríklad, že predošlé vlády, ktoré nemali absolútne žiadne krízy a ich výkon, keď nemuseli vlastne riešiť žiadne krízy, s tými 3 rokmi pekla doslova, čo sme si spoločne s ľuďmi museli zažívať, lebo COVID to bola najväčšia zdravotnícka kríza od prvej svetovej vojny, utečenecká kríza, vojna u susedov, extrémny nárast cien energií, extrémny nárast cien potravín, celosvetový, celoeurópsky. To boli problém za problémom, kríza za krízou a
vlády tu máme na to, aby vládli, tak preto sa pýtam, že či by ste oznámkovali, ak teda známkovať nechcete, môžeme ísť tak detailnejšie, lebo vy ste tvrdili, že tá vaša vláda bude v učebniciach opísaná ako najúspešnejšia v histórii. Ja viem, že nastali všetky tie faktory, ale predsa len mali ste to absolútne v rukách. Mohli ste sa prejaviť možno aj v tých krízach trošku efektívnejšie.
No, trošku by som poopravil ten výrok, ktorý ste povedali, že som povedal, že budeme v učebniciach dejepisu ako najúspešnejšia vláda v histórii. Ja som v deň, keď sa oznámili výsledky volieb, tak som v ten deň povedal, že urobíme všetko preto, aby to bola najúspešnejšia vláda v histórii.
Ja sa skôr pamätám na tú tlačovú konferenciu, keď ste prišli z Bruselu, oznamovali plán obnovy a odolnosti. Vtedy padli tie slova.
Nie, padli vtedy, keď sa vyhlasovali výsledky volieb. A vtedy som povedal, že urobíme teda všetko preto, aby sme takto boli. A vtedy ani sme nechýrovali, nikto na Slovensku nechýroval. Nemali sme tu žiadneho takého proroka, ktorý by vedel teda naozaj vymenovať všetkých tých 6 ťažkých kríz, ktoré sme potom následne 3 roky spoločne zažívali. A keď to vyhodnotíme na výsledkoch, povedzme si, že ľudia sú homo economicus a vedia, že čo majú v peňaženke, tak sa potom pozrieme, však ja mám aj, nosím stále so sebou také tie grafy, to je pomoc na rodiny. Jednoducho napriek všetkým krízam sme dokázali zvýšiť pomoc na rodiny na dieťa o 320%. Čiže inflácia do začiatku januára narástla o 20%, my sme zvýšili podporu na dieťa o 320%, čiže na viac ako štvornásobok. Pomoc dôchodcom 13-krát vyššia v tomto roku, len v tomto roku narastli dôchodky o viac ako 120 eur v priemere. A toto je presne výsledok toho, čo sa podľa mňa ľudia o čom budú rozhodovať vo voľbách, že či napriek všetkým krízam, keď sme dokázali takto extrémne pomôcť či dôchodcom, či rodinám s deťmi, či to bol zlý výsledok.
To, čo ľuďom na tom asi trochu prekáže, je to, že to prezentujete ako, že vy ste dali.
Áno, bolo to naše rozhodnutie. Ja kvôli tým 200 eurám dnes nie som, alebo nebol som ministrom financií.
To znamená, zlé rozhodnutia vašej vlády nie sú vaše, ale tieto sú len vaše.
Povedzte, ktoré zlé?
Napríklad tie, keď ste riadili boj proti pandémii.
Veď ktoré tam, zlé? Ktoré boli zlé?
Tak plošné testovanie určite sa neprejavilo pozitívne.
Dobre,
plošné
testovanie
bolo nezvládnuté.
Môžem zareagovať?
A čo sa týka COVID krízy, tak určite nepopriete, že tu zomrelo viac ľudí, ako keby to riadili odborníci.
No tak poprvé. Všetky rozhodnutia, ktoré sme robili na základe rozhodnutia odborníkov, lebo sme mali konzílium odborníkom zvolené.
Mali ste iné rozhodnutia, ako rozhodli odborníci.
Nie. Mali sme konzílium odborníkov, ktoré zasadalo,
kde boli, to často neakceptovali.
Kde boli špičkové veci.
Svadby, ktoré ste
kde boli špičkové veci. Povedali ste, že plošné testovanie nebolo zvládnuté.
Nie.
Takže skúsme nechať nezávislého sudcu, aby rozhodol, a to máte vedecký časopis Science, je to najlepší vedecký časopis na svete, kde máte nezávislú štúdiu o našom plošnom testovaní, ktorá hovorí, ako bola výrazne úspešná. A tá štúdia už má dnes, keď viete, teda, čo to presne znamená, má viac ako 170 citácií v ďalších vedeckých časopisoch.
Spomínate si napríklad na to plošné testovanie, na tie obrázky z východného Slovenska, kde vo Fujavici, v treskúcich mrazoch, ľuďom cez okienko, rómskych osadách podávali a testovali. To malo zmysel?
Môžem dokončiť.
To malo zmysel? To bolo zvládnuté?
Čiže ešte raz, my sa tu môžeme dohadovať hocičo. Vy nemáte vyštudovanú infektológiu, ani ja nemám vyštudovanú infektológiu. A ľudia, ktorí vyštudovali
pandémiu, keď ste nemali, keď nemáte odborné.
Prepáčte, môžem dokončiť jednu vetu bez toho, aby ste mi skočili do reči?
No.
Čiže Vy nemáte infektológiu vyštudovanú, ani ja ju nemám vyštudovanú. Práve preto sme zvolali konzilium odborníkov, kde boli najlepší infektológovia slovenskí, kde boli najlepší verejní zdravotníci slovenskí, kde boli najlepší lekári, ktorí sa do toho vyznali, a teda hygienici. A títo ľudia rozhodovali o opatreniach. Rozhodovali títo ľudia o opatreniach, za tým si stojím. Bol tam profesor Krčmery medzi nimi. Na základe odporúčania konzília odborníkov. A teraz vám ešte raz poviem.
Nie o všetkých odporúčaniach, niektoré ste nerešpektovali a niektoré ste prijali dokonca v rozpore s odporúčaniami týchto odborníkov.
Môžem vám, dobre, výsledky sa počítajú. Keď si porovnáte výsledky a počet napríklad úmrtí v krajinách V4, čo sú naše podobné krajiny
plus
okolo
20
nás. Prepáčte, nechám, skúsim, keď mi skáčete stále do rečí, nemá to zmysel. Čiže okolité krajiny Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko, štyri krajiny V4. Keď si porovnáme výsledky v týchto krajinách, tak áno, v Poľsku zomrelo menej ľudí v prepočte na počet obyvateľov. Ale v Česku a v Maďarsku zomrelo viacej ľudí v prepočte na počet obyvateľov ako na Slovensku. Čiže z týchto štyroch krajín sme dopadli v tej lepšej polovičke. Čiže toto sú výsledky, ktoré sa rátajú. A druhý výsledok, čo sa týka plošného testovania, je to, čo som vám povedal, najlepší vedecký časopis na svete, štúdiu, kde máte presne rozobraté plošné testovanie a kde na konci záver je, že to bol mimoriadne úspešný projekt, lebo sme identifikovali za jeden víkend 54 tisíc nakazených ľudí covidom, ktorých sme stiahli z obehu, ktorí boli v karanténe a následne nenakazili ďalšie stovky tisíc ľudí. A po plošnom testovaní, keď dotedy nám prudko rástli počty hospitalizácií v nemocniciach, po plošnom testovaní na mesiac počet hospitalizácií sa stabilizoval. Čiže bol to mimoriadne úspešný projekt a akékoľvek blúdy bláznov, ktoré šíria, o plošnom testovaní nemajú zmysel a relevanciu.
No, ja tvrdím, že plošné testovanie nebolo zvládnuté, že bolo predražené.
Že tam boli detaily predražené. Povedzte v čom.
Pretože sa nakúpili testy, ktoré sa v takých množstvách nakupovať nemuseli.
Ale to jak si
zvládnuté a odporúčania, keď už teda hovorím, a teraz dneska ešte vydorečí mne.
Dobre.
Odporúčania odborníkov zneli, že sa majú testovať lokálne hniezda pandémie a nie celoplošne. To bolo určite jedno z odporúčaní, ktoré ste nerešpektovali, napriek tomu ste si presadili svoju atomovku. Všetci vieme, pán Matovič, ako to nakoniec dopadlo. Katastrofálne. Druhá vlna pandémie, katastrofálne. Tretia vlna pandémie, katastrofálne. Napriek vašim atomovkám, napriek vášmu plošnému testovaniu.
Dobre, takže zareagujem.
Môžem? Sa páči.
Takže vy hovoríte, prepáčte, šírite tie blúdy, ktoré tu šíril Fico blúdy? A podobní blázni, ktorí ľudí vyzývali v čase covidu, zvážali ich celého. Prepáčte, šírite blúdy, ktoré títo blázni šírili tu a s čím strašili ľudí a vyzývali ich, aby počas covidu nemuseli, že rúška dole, že to nie je choroba, že covid je vymyslený a podobne. Toto šírili tí istí ľudia, čo potom následne, prepáčte, čo šírili aj takéto výrazy alebo takéto hodnotenie plošného testovania, že sa nakúpilo viacej testov, ako bolo treba. Prvýkrát to od vás počujem, že sa nakúpilo viacej testov, plošné testovanie. Keď hovoríte,
že vám odborníci odporúčali ohniskové testovanie, a nie celoplošné.
Skúsim dokončiť. Ja som neskakal vám, neskačte vy mne. Čiže rozsudok máte v najlepšom vedeckom časopise. Čo robili najlepšie svetové špičky? Jeden z nich, človek, ktorý pracoval v tíme nositeľa Nobelovej ceny. Čiže prečítajte si, prosím vás, to, čo hovoria vedci. A nie nejaký blázni typu Fico, Harabina podobný, ktorí ľuďom hovorili rúška dole v čase, kedy bol najväčší covid, kedy zvážali dôchodcov a potom prečo tí dôchodci zomierali. Však my sme mali na debate človeka z Podhajskej, 82-ročného pána, ktorý na tú debatu prišiel podať osobné svedectvo a na tri debaty naschvál prišiel, že Fico láka ľudia. Jeho manželka išla na ten protest a do dvoch týždňov po tom proteste zomrela, lebo sa tam nakazila, lebo si nedala povedať, že to je nebezpečné pre týchto starých ľudí. A teda, čo sa týka plošného testovania, ešte raz, ten vedecký časopis, naozaj, kde desiatky vedcov, svetových kapacít, hovoria o našom plošnom testovaní, že to bol mimoriadne efektívny a účinný spôsob.
Pán Matovič, nehovoria tu desiatky vedcov. Jedného jediného, keby ste mi odcetovali aspoň jeho meno, aby sme sa teda na to mohli naozaj detailnejšie pozrieť, čo tam
Science.
Konkrétnejšie to hovoria a ktorí sú to teda tí renovovaní vedci, pretože ja si nepamätám jedného jediného, ktorý
lebo
by povedal, že plošné testovanie bolo úspešné. Ani jedného jediného. Povedzte mi jedného.
Profesor Krčmery.
Tento povedal, že plošné testovanie
opakovane.
Bolo...
Keď si vygooglite... Bohužiaľ,
už nám vygooglite... to teraz nemôže nie, potvrdiť ani vyvrátiť.
Prepáčte, to stačí si do Google. Google si pamätá. To je, Google je relatívne známa stránka. Keď si napíšete Krčmery, plošné testovanie, hodnotenie, tak vám povie, čo som o tom plošnom testovaní myslí. A naozaj to bola vedecká kapacita na Slovensku, ktorý nám pomáhal.
Urobili ste počas vašej vlády nejaké chyby? Napríklad pri tomto plošnom testovaní, pri pandemickej lotérii?
Samozrejme, že boli chyby. A tak ste popisovali vy pri tom plošnom testovaní, že to nebolo dokonale zorganizované. Organizovali to ozbrojené sily a ja ruky nohy boskávam tým vojakom, že to zvládli.
To potom viac menej samosprávy.
Organizovali to ozbrojené sily. Jasné, že im pomáhali samosprávy, lebo vojaci, nemáme toľko vojakov, aby vojaci dokázali robiť testy. Oni nemohli, jednoducho zo zákona tie testy museli vykonávať zdravotníci. Ale organizáciu mala na starosti ozbrojené sily Slovenskej republiky, čiže Slovenská armáda. A jasné, že to nebolo úplne 100%. Pani prezidentka deň pred začiatkom plošného testovania 29. októbra 2020 vystrašila ľudí, že sa na každého neujde a že v pondelok nebudú mať papier do práce. Tak preto boli obrovské rady v sobotu a v nedeľu boli prázdne tie testovacie miestnosti. Čiže jasné, že tam boli nejaké chyby a jasné, že boli aj zlomyselnosti ľudí, ktorí robili všetko preto, aby to plošné testovanie nedopadlo dobre. Každopádne, opakujem sa piatýkrát, naštudujte si prosím vás štúdiu toho vedeckého časopisu Science, tam to máte.
Pandemická lotéria?
Pandemická lotéria, minulo sa na ňu 24 miliónov eur. Viete, kde skončili tie peniaze?
No.
110 tisíc ľudí dostalo od 100 do 200 tisíc eur, alebo ako boli tie ceny. 110 tisíc ľudí sa rozdelilo 24 miliónov eur. No, odmena to za to, odmena to za zmysel? To, že sa išli očkovať, aby motivovala ľudí k očkovaniu.
Pánom,
robili to aj iné štáty na svete.
To, veď tá lotéria sa vypisovala, aby motivovala ľudí.
Prepačte.
A nie, aby odmienala ľudí.
Prepačte. Robili to aj iné
motivovala
štáty.
Motivovala
nakoniec
to, tých ľudí?
Samozrejme, že áno. Robili to aj iné štáty. Ale ja vám poviem ešte iný väčší výdavok. 240 miliónov eur. To bolo 10-krát viac ako očkovacia lotéria. Viete, aký to bol výdavok? To bol očkovací bonus. To bola odmena pre dôchodcov.
Som zľakol, že poviete, že to bola cena za Sputnik.
Nie, to bola odmena pre dôchodcov za to, že sa zaočkovali. Mm-hmm. Tretíkrát. No. Dostali buď 200 alebo 300 eur.
Tam tomu rozumiem.
Prepačte, závidíte im. Takisto to bola odmena za to,
rozumiem,
že aby sa zaočkovali.
Dôchodcovia boli najohrozenejšou skupinou. Tam to má zmysel motivovať, ale nie motivovať, teda motivovať a neodmieňať. Aký to malo zmysel pre tých ostatných, že dostal niekto 100 tisíc eur za to, že sa dal zaočkovať. To je pre vás ako človeka, ktorý stráži, ako hovorí, každé jedno eurko trikrát otočíš do štátnej kasy, tak zrazu zo štátnej kasy niekomu vyplatíte 100 tisíc eur.
Ale však to boli peniaze tých ľudí, čo sa bojíte o to? To boli tí ľudia, si to zaplatili tie dane. Tí ľudia si na Slovensku poplatili dane do štátnej kasy
všetci,
a takto drobisk z toho 24 miliónov sme dali tým ľuďom.
Tuto keby mala
to,
Bratislava
chránili,
teraz 24 miliónov, tak by
tak
určite
čo,
vedela
ani by ste to nevideli. Ani by ste ich nevideli. A alebo tých 24 miliónov je to, že nespravili sme to tak ako Danko, Pellegrini, Fico, že do zlatých tehel, do vlastných trezorov. My sme tie peniaze dali ľuďom, tak ako pri tých dôchodcoch, tak ako pri tých rodinách,
dobre,
tých 200 eur.
Dobre, vysvetlené celkom dobre.
Prepačte,
ten nákup testov tou firmou,
prepačte,
kde
dokončím.
Ste mali toho známeho a tak ďalej. A tak
akého
ďalej.
Známeho? Čo to
toho pána riaditeľa z tej školy, ktorý tam chodia vaše dve céry, ktorý zrazu mal firmu a objednával testy.
Ale klamete, pán redaktor. Áno, teraz klamete o nejakom riaditeľovi, že objednával nejaké testy. No. Jednoducho, vymýšľate si totálny blúd a šírite to
také,
ako pravdu.
Nebolo také.
Ja sa, vrátime sa hneď k tomu, ale chcem, aby sme nezabudli, že to predošlo.
Neobjednával ten pán, ktorý
riaditeľ,
je riaditeľom školy v spriaznenej firme testy
nikdy
pre vás?
Nikdy som také niečo ani nepočul, ani som v Google také niečo nevidel. Jednoducho, šírite blúdy. Zase opäť klamstva. Neviem, aké správy pozeráte. Zrejme, akože hoci aké infovojny
nie,
a podobné.
Pamäť,
nie,
vy si zrejme cieľene nepamätáte to, čo sa vám nepáči.
Nie, pán redaktor, ja sa s vami stavím.
Chcete mi povedať,
ja
že
sa s vami stavím, že žiaden riaditeľ nekupoval žiadne... Nie,
odbáčate.
Slávika,
prepáčate, a tak ďalej, odbáčate. A tak, ale veď to bola celá postupnosť týchto vecí.
Okolo
od právnika Miškovského,
cez
nákup testov, až po tohto pána, ktorý...
Slávika, prepáčte, hovoríte
alebo také nejaké meno, ktorý vám evidentne pomáhal v kampani a potom zrazu dostal catering niekde robiť pre ukrajinských
udičencov. Prepáčte, utekáte mi z pánvice, ja si vás tam smažím. Ešte raz, vy tu tvrdíte, že nejaký riaditeľ školy, kde chodia moje céry, si kupoval nejaké testy a mal z toho biznis. Mm-hmm. A vy ste povedali, že vy si to pamätáte. No. Ja vám hovorím, že nič také nebola poprvé pravda a podruhé ani nikde na internete nenájdete napísané. Stavte sa tu verejne so mnou o niečo.
My
teda.
Sa už trikrát stavili,
no,
trikrát som vyhral a nikdy ste nič nedali.
Není to pravda.
Nebudem
pani.
Sa už s vami stavovať.
Není to
pravda. Je to pravda.
Vymýšľate si teraz aj ďalšiu vec.
Keď ste nadávali v parlamente, ste tvrdili, že ste nikdy nepoužili vulgárne slova. Vtedy ste sa so mnou, stavili o milión eur. No. Prehrali ste, pretože sme vám dokázali, že ste používali vulgárne slova.
Nikdy v živote.
A ja žiadnych milión eur nemám.
Pane, Klamete opäť.
Opäť klamem.
Nikdy v živote som nepoužil tie vulgárne slova, ktoré som povedal. Skúste si pozrieť aspoň, čo som povedal. A keď som sa s vami stavil a vy ste si mysleli a neviem čo, tak nikdy v živote, prepáčte, odbeč a zase obiehate mi stavičky. Čiže ešte raz, nikdy v živote som tu vulgárne slova, alebo tie, ktoré som hovoril, som nepovedal.
Dokázali sme vám to vtedy.
Nikdy ste mi nič dokázali také nedokázali. To zverejnite to, prosím vás, že ste mi niečo také dokázali. Ale klamete, pán redaktor, naozaj ma to mrzí. A ja vám teraz poviem, ešte teraz sa vrátim k tomu očkovaciemu bonusu. Tých 240 miliónov išlo tým, k očkovacej lotérii. Tých 24 miliónov išlo tým 110 tisíc ľuďom, medzi ktorých sa to rozdelilo. Áno, iba tým, ktorí sa zaočkovali, lebo také boli pravidlá.
Len 110 tisíc ľudí sa u nás zaočkovalo.
Viete, aký
len 110 tisíc ľudí sa u nás zaočkovalo.
Samozrejme, že nie každý dostal zaočkovanie, ale bola to lotéria.
A 100 tisíc.
A čo je na tom, aký problém?
Žiadny problém.
A ešte raz, ale viete, aký to mal rozdiel? Keď túto reláciu, viete, aký to malo význam? Keď túto reláciu bude pozerať tak 10 tisíc ľudí, tak viete, koľko sledovalo každý ten diel očkovacej lotérie na RTVS? No. Milión divákov. Uh-huh. Stokrát viacej ľudí sledovalo tú reláciu o očkovaní a o tom, aký to má zmysel. Čiže to bola osveta medzi ľuďmi. A toto bolo veľmi cenné na tom.
Osveta. Najmä,
popri tom, že tie peniaze boli rozdané späť ľuďom, ktorí zaplatili tie dane. Ja viem, že to z ľuďom nepáči. Rozdávať späť ľuďom ich vlastné dane. A viem, že on im je to ľúto a preto hlasovali Fico, Pellegrini,
Pellegrini a podobný. Som rád, že ste použili to slovo, lebo Fico, je to rozdávanie peňazí našich spoločných, vašej vôle, komukoľvek.
Áno, aj to, o tomto hovoria tých 200 eur na dieťa, aj to hovoria, že to je rozdávanie tým rodinám, oni si to nezaslúžia. A prečo by ste nezaslúžili?
Že je to vaše rozdávanie a že ste to vy dali.
Ale to sú peniaze tých rodín. Oni si zaplatia, tí rodičia zaplatia tie dane aj z toho, že nakupujú tým deťom plienky, platia DPHčku a my im vraciame späť tie dane. A je to jednoducho spravodlivé. My tie prachy nekradneme, ako kradol Fico, Pellegrini a podobný, a my to dávame späť ľuďom. Aj pri očkovacej lotérii, aj pri rodinách s deťmi, aj pri dôchodcoch.
OK, dobre. Ako vnímate naplnenie ďalšieho cieľa, ktorý ste mali, keď ste zakladali vládnu koalíciu a podpisovali koaličnú zmluvu o vykorenení korupcie, potrestaní jej páchateľov, prípadne, teda ak sa na to pozrieme a zoberieme do úvahy, že výsledkom je zatiaľ naozaj vojna v polícii, inak sa to zatiaľ nazvať nedá, prípadne odhalenia typu Záleska Tódová. Tam ten cieľ asi tiež nebudete môcť ľuďom prezentovať ako dosiahnutý, respektíve, že asi si tam nedáte jednotku s hviezdičkou.
Pán redaktor, opäť ja sa spolieham na to, že ľudia nie sú hlúpi. Alebo inak povedané, ľudia sú múdri. A zároveň sa spolieham na to, že voľby sú v podstate jedno veľké zrkadlo. Že ľudia si volia stranu, ktorá sa správa asi tak, ako sa oni správajú v živote. Čestní ľudia budú voliť naše hnutie. Čestní ľudia si vedia vyhodnotiť, že 30 mafošov a ľudí, ktorí fungovali a rozkrádali štát s Ficom a s Pellegrinim, sú dnes riadne odsúdení. A toto je môj a náš boj proti korupcii. 30 vagabundov, ktorí rozkrádali naše spoločné peniaze v stovkách miliónov eur, sú dnes riadne odsúdení a majú definitívne rozhodnutie súdu. 30 už ich je. A ďalšie desiatky sú buď obvinení, sú zatknutí, sú vo väzbe a čakajú na ten spravodlivý
rozsudok.
Niektorí
tam majú viacero deliktov, to znamená, OK, je tam 30 rozsudkov, 30 ktoré sa rozsudkov. Môže týkať menšieho počtu ľudí. Neviem, či bolo alebo nebolo. V každom prípade viacero tých prípadov dopadlo fiaskom.
Ako? 30 rozsudkov tu máte riadiť?
Viacero
aké
tých
fiasko?
Prípadov dopadlo fiaskom. Povedz a pýtal 7. som sa vás napríklad aj na to aktuálnu záležitosť Záleska Tódová.
Prepáčte, povedzte jeden viacerý prípad korupčný, ktorý dopadol fiaskom. Vyšetrovanie napríklad, že dopadlo fiaskom. Aký?
No, tak napríklad vyšetrovanie Fica ako organizovanej skupiny, kde teda ako organizovaná skupina mali niečo vynášať voči prezidentovi Kiskovi. To dopadlo ako? Zrušené?
Že im kamarát Žilinka podpísal 363, to je podľa vás fiasko?
Na základne zákonných paragrafov,
že si vybavili kamaráta Žilinku, vybavili si 363. Áno, stojím si za tým.
To znamená, vybavili... tiež ste si prečítali to odôvodnenie tej generálnej prokuratúry, tiež to má veľa strát. Áno. A tvrdíte, že si to vybavili.
Áno, tvrdím, že si to vybavili, tak ako z im všetky špinavosti kryje Žilinka rad radom.
To znamená, ale to neznamená, to znamená, že keď advokát nedostane ani len vstup do spisu, ani len nedokáže vypočuť obvineného a už je vznesené obvinenie bez vypočutia obvineného, to je u vás v poriadku.
Prepáčte. Ale vy hovoríte, že to skončilo fiasko.
Ktorú ste chceli dostať, v tomto prípade, to prepáčte,
v prípade tejto zločineckej skupiny, ktorá tu využívala, zneužívala informácie, ktoré mala k dispozícii na kriminalizovanie svojich politických oponentov, boli dvaja ľudia poškodení. A to bol Kiska ako bývalý prezident a istý Igor Matovič. Čiže ja som naozaj viem, o čom ten prípad je, no. A viem sakra, čo je napísané v tom spise. No, a tvrdiť o tom, že tento prípad, vybavili. Prepáčte, dopadol fiaskom. Nie, vy ste povedali v prvom rade, že to dopadlo fiaskom. Nedopadlo to žiadnym fiaskom. Na tento čas ich prikryl Žilinka 363. Ale orgány činné v trestnom konaní naďalej konajú a práve tohoto sa Fico s Pellegrinim boja. Práve tohoto sa boja, že keď po voľbách tu bude naďalej sloboda pre policajtov, sloboda pre prokuratúru, sloboda pre súdy, tak na konci za to skončia v base. A no. Preto robia ten hysterický kvik, lebo teda teraz no. Oni musia vyhrať
zatiaľ
voľby.
Je to tak,
o
že
toto sa bojuje v týchto voľbách.
Zatiaľ je to tak, že pred súdom je pán Andrej Kiska. A predpokladám, že
úplne
už čoskoro spoznáme rozsudok.
A ja si ho, prepáčte, ja si ho vôbec ničom nezastávam. Ja si takisto myslím, že to, čo spravil, je podvod.
Dobre.
Ale prepáčte, nemôže tu niekto iba preto, že je predseda vlády, si volať prezidenta finančnej správy, donies mi taký spis, taký spis, taký spis a potom to zverejňovať na svojich politických oponentov.
A to v tom
oponentov.
Spise je?
Áno, to v tom spise je.
To v tom spise nie je.
To v tom spise okay. Je.
Čo sa týka napríklad ďalšieho fiaska, zákrok na PPA, veď ten ste kritizovali aj vy. Ten sa
čo som kritizoval ja?
No, že tam došlo k zadržaniu šéfa PPAčky a následnému prepusteniu a dokonca, že nebola vyvedená zodpovednosť voči pánovi profesorovi Bírešovi ako ministrovi pôdohospodárstva. Ďalšie fiasko, zásah NAKY, ktorý na druhý deň sa skončil fiaskom.
Prepáčte, ale akože čo? To, že príde NAKA,
ste sa ma pýtali na korupčné kauzy, ktoré sa skončili fiaskom?
Ja sa vám snažím iba vysvetliť, ako funguje náš trestný zákon a trestný poriadok. Policajti prídu, znaky. Áno, je pravda, že aj ľudia si to tak povrchne potom myslia, že vlastne keď je niekto prepustený z väzby, tak automaticky vlastne to bolo fiasko a to nebola pravda. To vôbec tak nie je. Keď raz NAKA príde, niekoho zatkne a spravia domové prehliadky, zoberú dôkazy, vypočujú tých ľudí, ktorí boli zatknutí a následne ich prepustia. Možno z dôvodu, lebo majú dostatok už dôkazov. A nechajú ich vlastne, aby na slobode čakali na spravodlivý rozsudok.
Nechajú
to
ich
neznamená...
konať v tých pozíciách, ktorí konali korupciu. Nechajú
raz,
ich ako šéfa PPAčky, ako jeho zástupcu.
Prepáčte, vy ste redaktor.
Palmatovič.
O tomto rozhodujú súd. Prepáčte. O tomto rozhoduje sudca, dozorový prokurátor.
Súdca, a keby videl, že prepáčte. Môžu ďalej konať vo svojej trestnej činnosti,
prepáčte.
Tak ich predsa nemôže pustiť na slobodu.
Pán redaktor.
Čo akože, pán redaktor?
Vy ste redaktor, nevyznáte sa do trestného poriadku.
A zase sa evidentne. Ani v tomto nevyznáte.
No nevyznáte sa evidentne. Ničom lebo jednoducho, prepáčte.
Ani v infektológii, vy sa vyznáte lepšie.
Ja som
nepovedal,
ja som povedal, že
vedci
to vedia mnoho lepšie.
Ja len sa pýtam, či,
chcem,
to, tak, či to tak berete.
Vy tu nevyslovovali súdy o niečom, čomu nerozumiete. Nerozumiete infektológii, som vám povedal, kde nájdete výsledok.
Sú tí ľudia vo svojich funkciách naďalej?
Prepáčte.
Sú?
Môžem vám teda vysvetliť, povedať jednu vetu.
Sú tí ľudia
môžem vám
vo
jednu vetu povedať, bez toho, aby ste mi skočili do reči.
Je generálny riaditeľ PPA naďalej vo funkcii?
Áno, niektorí
bolo
áno,
by to možné,
nie.
Keby tam boli relevantné podozrenia z korupcie?
Prepáčte,
ďalej
môžem dokončiť. Sú dôvody, sú tri dôvody na to, že aby teda mohol niekto zostať vo väzbe. A práve preto najprv NAKA príde, zatknú tých ľudí, zvyčajne urobia aj domové prehliadky, vypočujú tých ľudí a potom zvažujú dôvody, že teda, že či áno, spĺňajú parametre na to, aby boli vo väzbe alebo nie. V prípade, ak majú dostatok dôkazov, v prípade, ak nie je podozrenie, že budú ovplyvňovať svedkov, v prípade, ak nie je podozrenie, že utečú, tak nie je dôvod ani na útekovú väzbu, nie je dôvod na kolúznu väzbu, aby ovplyvňovali svedkov a tým pádom títo ľudia sú prepustení a naďalej sa koná v tých veciach na slobode.
Alebo
tí ľudia zostávajú na slobode.
Alebo je dosť dôkazov,
toto
pán Matovič, alebo nie je dosť dôkazov.
Ale
veď teda
redaktor,
sám ste to teraz
ale
povedali.
Ale pán redaktor, vy naozaj, prepáčte, nechcem vás dehonestovať, nevyznáte sa absolútne do toho, ako prebieha trestný poriadok, zistím, alebo ako konajú orgány.
Ničom,
orgány,
no bohužiaľ, orgány
činné v trestnom konaní, ako konajú.
Chcel by som potom vidieť vašu kvalifikáciu.
Prepáčte, ako konajú orgány činné v trestnom konaní, moja kvalifikácia? Aha, moja kvalifikácia je to, moja kvalifikácia je, že som slúbil rodinám, že klepneme zlodejom po prstoch, že klepneme s rodinom po prstoch, prepáčte.
A svojou
ale ja som nikdy nepovedal
vieme,
ani kvalifikáciou.
Diplomovú prácu.
Prepáčte, ste teraz dosť úbohý, pán redaktor.
Všetci to vieme.
Ste dosť úbohý.
Útočíte
na moju
profesionalitu, ja sa vás pýtam na vašu kvalifikáciu.
Ja vám hovorím, že sa absolútne nevyznáte do trestného poriadku.
Áno?
Áno, nevyznáte sa, absolútne.
Viete, že na štúdiu žurnalistiky v prvom ročníku máme základy štátu a práva?
Prepáčte,
nekúpili. Tú vysokú školu, aj s diplomovou prácou, tak by ste to vedeli.
Ste chrapún, pán redaktor.
Už som aj chrapún,
okej. Je taká hanba vášho otca. taká obrovská hanba. Všetci to o vás vedia v branži, že sa necháte kúpiť, že robíte špinavú robotu proti politikom, že vám povedia, toto máš spraviť a necháte sa kúpiť.
To mám za to, že vaše som povedal svedomie. Pravdu teraz o vašej tlače, o vašej diplomovej práci.
Že ja som si kúpil moju diplomovú prácu. Ste chrapom, pán redaktor. Kúpili ste sa. Môžete hambiť.
A vy sa
ste už hamba prosím,
zdržte sa toho, aby ste komentovali ešte môjho otca.
Budem ho komentovať. Bez problémov, keď vy budete vás komentovať moje vzdelanie. Dobre?
Upozorňujem vás.
Ste strašný chrapom.
Upozorňujem vás. S Hegerom a
všetci vedia, že za pár korún sa necháte kúpiť a robíte špinavú prácu proti politikom nepohodlným.
Dobre, toto sa nahráva, pokorne pokračujte.
Ja vám to práve preto to hovorím, sa to nahráva. No. Aby konečne celé Slovensko vedelo, kto je Pavol Bielik.
Volám sa Peter.
Peter Bielik. Okay. Skorumpovaný novinár, ktorý za pár korún sa, alebo eur sa nechá kúpiť a robí špinavú prácu. Bolo
to
x relácií.
Za to, že som vám povedal, nie, že ste si kúpili diplomovú prácu.
Nie, hovorím konečne celému Slovensku pravdu.
Hovorím
konečne celému Slovensku. Celému Slovensku hovorím pravdu, aby konečne vedeli,
kto ste vy. Stále celému Slovensku hovoríte pravdu. Akorát pri tom vyzeráte ako dvojak švejk.
Ste hamba novinárov a novinárčiny. Sa skrývate za novinára. Vy všetko viete. Celú múdrosť sveta ste zjedli. Ani neviete to, že jednoducho, keď nie sú dôvody na väzbu, tak páchateľ musí byť prepustený na slobodu.
A je to fiasko, na ktorá ich prišla s veľkou parádou zatknúť, že?
To není fiasko. Jednoducho, ide sa k tomu páchateľovi, aby sa urobila domová prehliadka a následne môže byť bez problémov prepustený na slobodu a naďalej sa koná vo veci. Vy základy neovládate a tvárite sa ako múdri.
Toto je normálny postup v tomto štáte, že jednoducho vás Natka zatkne, potom vám prehľadá byt a potom vás bez toho, aby vás obvidela, pustí.
Toto je krásny dôkaz toho, že vy sa teraz tak zhovadili pre celou novinársku branžou.
Toto je pre vás
pred každým
normálne.
Jedným každému radovým policajtom.
Ktorému sa toto stalo, tak on to má
pred
ako absolútne
jedným
normálne brať. Príde pre mňa bez dôkazov ma obviní, odveze ma na dva dní do väzenia a potom ma pustí, lebo sa vlastne nič nestalo.
Pred každým radovým policajtom ste si teraz urobili nádhernú hanbu, že neovládate základy trestného poriadku. Aha. Pred každým človekom, čo ovláda právo, študentom práva, prvého ročníka, prvého semestru ste si urobili hanbu. Ja to už nechám tak. Je to vaše vysvedčenie,
ja som to študoval.
Je to vaše vysvedčenie, ale ste asi do školy nechodili.
Na rozdiel od vás. Som do tej školy chodil. Na rozdiel od vás.
Asi si kupovali diplomovku, len teraz sa tvárite, že teda, že áno, vy ste teda si ju napísali sami.
Na rozdiel od vás.
Áno, pani.
K demokratom odišli najmä takí liberálnejší členovia OĽaNO a vytvorením koalície sa posilnila pozícia konzervatívcov, pána Vašečku, pani Záborskej. A je to OĽaNO v súčasnosti o to konzervatívnejšie a bude sa tak aj v budúcnosti javiť?
Naše hnutie je zrkadlom Slovenska, čiže sú v ňom aj konzervatívci, sú v ňom aj liberáli. Slovensko je väčšinovo konzervatívna krajina, čiže máme väčšinu aj kandidátov, máme konzervatívcov.
Koho by ste považovali za liberála teraz?
Liberálu? Napríklad Maťa Šofránko, ktorá bola líderka našej kandidátky, je liberálka. Napríklad Galko je liberál, pani Brisudová je liberálka. A pán Mesároš, je tam asi skupina 20 ľudí, ktorí sú liberálne orientovaní, majú svoju platformu, slobodní a zodpovední. A sú liberáli, majú svoju politiku, s niektorými veciami možno nesúhlasia, ktoré hlásam ja, možno konzervatívnejšími, alebo ktoré hlása pani Záborská, alebo Kresťanská únia. Na druhej strane odmietam zosmiešňovanie či už Kresťanskej únie, alebo hnutia za ľudí, že teda sú vlastne s nami na jednej kandidátke, lebo bez nich by tých 200 eur na dieťa nebolo presadených.
Ja si len konštatujem, že sú konzervatívni.
Ja hovorím
pýtam
teraz,
sa, či aj OĽaNO v budúcnosti bude konzervatívna.
Hovorím, že sme zrkadlom Slovenska, čiže Slovensko je väčšinovo konzervatívna krajina, máme väčšinovo konzervatívnych kandidátov.
S Hegerom a s Naďom odišli z hnutia dve z troch najznámejších tvári, teda vrátane vás. Tvrdíte ešte stále, že vznik demokratov bol vlastne váš nápad?
Však vždy to môj nápad bol, len Edo Heger bohužiaľ to urobil tak, že sa trošku za to hanbím, jak to spravil, sa trošku mi je ľúto, že som ho do toho trochu nahovoril, lebo spolčil sa s ľuďmi, z ktorých bolo treba vytlačiť z politiky a nedávať sa dokopy s nejakým Miroslavom Kolárom a podobnými individuami. To bola škodná aj v našej bývalej koalícii, ktorý ako prvý v podstate z koalícii odišiel, bojoval proti 200 eurám na dieťa, stál na barikádach a zrazu sa s takýmto človekom nedodá dokopy. Je mi to ľúto a v podstate však, tak ako som povedal aj predtým, ľudia nie sú hlúpi a ľudia
pán
to
Miroslav
ukazujú,
Kolár,
že vlastne tá strana má dnes možno 2% a tým pádom ukazujú, čo si o tej strane myslia.
Pán Miroslav Kolár, primátor Hlohovca, je nejaký problém pre vás?
No, ešte raz hovorím, bol to veľmi problematický človek. Miesto toho, aby pomáhal bývalej koalícii, tak prvý ju začal rozbíjať. Prvý začal rozbíjať stranu Za ľudí, potom začal rozbíjať koalíciu a bojoval proti 200 eurom na dieťa. A že už je bývalý primátor Lohovca je to, že áno, aj Lohovci pochopili, že čo to je za škodnú. Tak už ho jednoducho ďalšíkrát nezvolili.
A čo sa týka Anny Záborskej, budete ju podporovať čo, v zmenách, interrupciách rodovej oblasti, všetkých tých návrhov, ktoré ona predkladala aj v tomto volebnom období?
Anna Záborská opakovane predkladala návrhy, ktoré mali zásadným spôsobom pomôcť matkám v očakávaní, alebo tá tehotným matkám. Jedinú vec, ktorú kvázi akože sprísňovanie interrupcií predkladala, bola to, že aby sa predložilo obdobie, odkedy žena príde a povie, že chce podstúpiť interrupciu, aby sa to predložilo tuším zo 48 hodín na 72 hodín. To bolo jediné v podstate akože sprísnenie, že tomu malinkému dieťaťu by sme dali jeden deň navyše šancu, že možno prežije. A spravila s nej Cigániková a podobné.
No, boli tam aj rodné čísla.
V prípade interrupcií toto bola jediná vec, čo vlastne akože ona akože takéto negatívne, čo predkladala. Ináč to bola čisto sociálna pomoc matkám v núdzi, keď sú týrané svojim manželom kvôli tehotenstvu, aby mali tú zabezpečenú pomoc jednoducho v núdzi. A potom, keď predkladala návrhy, čo sa týka, ale myslím, že to nebola pani Záborská, ale keď to boli návrhy o tom, aby sa nedalo meniť rodné číslo a podobne, aby jednoducho si tu, aby sme neišli tou západnou progresívnou vraj cestou, podľa mňa úpadkovou cestou, kde chlap sa môže ráno zobudiť a povie si, dnes budem žena, na budúci rok zase budem muž a potom zase budem žena. Neúspešný športovec nevie silou mocou sa dostať na stupienky víťazov, tak sa prerobí na ženu a zrazu je prvý v tej kategórii medzi ženami, však to je trápne. A toto, že blokovala tomu akože fandím všetkými desiatými.
A bude to teda aj v budúcom volebnom období, ak teda budete mať účasť v parlamente, súčasť politiky OĽaNO?
Naši poslanci sú slobodní, keď niektorý poslanec cíti, že v niečom treba zmeniť nejaký zákon. Ústava každému jednému poslancovi zo 150 dáva právo predkladať návrhy zákonov, presadzovať ich a bojovať za to, aby na to získali väčšinu. Vidíme, že pri pani Záborskej, napríklad pri pomoci matkám v núdzi, tehotným matkám v núdzi vždy chýbal jeden jediný hlas. Áno, bohužiaľ našla sa väčšina poslancov, ktorí povedali, že tehotným matkám v núdzi netreba pomáhať. My sme ale napriek tomu aj s pani Záborskou presadili zavedenie tehotenského príspevku od 4. mesiaca tehotenstva a v priemere dnes tehotné mamičky dostávajú 4. mesiaca až do dňa pôrodu 300 eur v priemere mesačne, čo je 1800 eur ešte pred narodením dieťaťa. Obrovská pomoc tehotným matkám, jednoducho neišlo to jednou cestou pomoc, tak sme to presadili druhou cestou.
Moja otázka len bola, že či to bude aj v budúcnosti súčasť vašej politiky.
Ja som povedal, že poslanci sú slobodní, je to ich ústavné právo. Každý poslanec, čo cíti, môže predkladať.
Máte snad nejaký volebný program, máte nejaké podmienky, za ktorých by ste vstúpili do vlády a tak ďalej?
Máme svoj volebný program, budeme mať podmienky, za ktorých vstúpime do vlády. To napríklad je to, že keď sa nevyplatí 500 eur každému človeku, čo príde voliť, tak jednoducho do žiadnej vlády ani koalície nevstúpime.
Ale zatiaľ popri tom, nikto nepovedal, popri tom, že by toto bolo ochotné akceptovať. To znamená, tak, ako keby ste sa ale sami vylučovali potom z tejto možnosti.
Toto sa dialo aj pred 4 rokmi, keď sme dali naše podmienky rozhodni to, tak všetci hovorili, tak to tým pádom OĽaNO nebude v žiadnej koalícii. Všetci nás vytesňovali, všetkým sme smrdeli.
No to lebo základná vec, reálnu skúsenosť.
Ešte raz, základná vec je, s OĽaNOm a s Matovičom sa nedá kradnúť. Preto každému zmrdovi v politike smrdíme. Preto jednoducho nás vylučujú. Ale po voľbách, keď ľudia rozdajú karty a zrazu je úplný iný výsledok, ako si mysleli, alebo ako hovorili prieskumné agentúry, zrazu je matematika iná.
Ano,
takže
ja
ľudia rozhodnú.
Áno, len tá osobná skúsenosť je tiež dôležitá.
Áno, však osobná skúsenosť 200 eur na dieťa je parádna.
Osobná skúsenosť týchto troch rokov určite bude tiež rozhodovať pri mnohých ľuďoch o tom, koho budú voliť a koho
určite, nie. Určite, že áno, a z toho, čo vidíme na ulici a čo nám ľudia hovoria, tak áno. Nikdy v živote nebola taká podpora na dieťa, ako sme teraz. A ľudia si to uvedomujú, že im to Fico s Pellegrinim krádli z peňaženky aj s Dankom. Že preto mali tú almužnu 45 eur mesačne, lebo jednoducho oni sa potrebovali ukradnúť. My sme to dali ľuďom, rodinám, tie rodiny to cítia a to sú milióny ľudí, ktorí to cítia. Takže verte tomu, že osobná skúsenosť áno bude rozhodujúca.
No, nikto nemá tlačiare na peniaze, ono to niekde potom zase bude chýbať a vidíme,
hovorím, že keď nekradnete, tak
ako nám narastol, napríklad náš dlh štátny. Aký výsledok vo voľbách budete považovať za úspech a aký za dôvod na odchod z politiky?
Úspech bude ten, keď sa mafia nevráti k moci a neúspech možno všetko ostatné.
Až tak?
Môže byť.
To znamená, aj keby ste dosiahli povedzme 6,5% a nedostali sa do parlamentu, skončíte s tou stranou Oľano?
Ak by sme sa nedostali do parlamentu, tak ja osobne určite nebudem predseda. Určite nebudem predseda.
Okay. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste venovali aj dnešnému rozhovoru. Budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň. Dovidenia.